คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านค่ะ
แนวโน้มของรัฐบาลไทยต่อมาตรการคลายล็อกระยะ2ที่จะเกิดขึ้นได้นั้นตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นเป็นอย่างไรคะแล้วจะมีวิธีประเมินหลักเกณฑ์การคลายล็อกอย่างไรคะ
ในส่วนของหลักเกณฑ์การคลายล็อกนั้นนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะว่าแม้จะมีการคลายล็อกแล้วก็จะต้องตรึงมาตรการเรื่องของการเข้าออกประเทศให้มากเรื่องของการเคลื่อนย้ายการเข้าออกประเทศนั้นเป็นส่วนสำคัญที่อาจจะมีผลต่อการติดเชื้อของคนในประเทศพร้อมกับต้องทำควบคู่กับการงดห้ามเดินทางข้ามจังหวัดงดห้ามดื่มสุรารวมไปถึงการป้องกันการควบคุมการระบาด ที่อาจจะกลับมาระลอกที่2นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่ยังควรจะต้องมีให้เห็นอยู่แม้ว่าจะมีมาตรการคลายล็อกเกิดขึ้นก็คือควรจะมีการเหลื่อมล้ำการทำงานของคนที่ทำงานราชการและให้เอกชนได้ work from home ต่อไปเพื่อจะลดการเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนลดความแออัดของการใช้บริการของรถโดยสารสาธารณะเบื้องต้นตอนนี้ให้นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายไปดูรายละเอียดของข้อกฎหมายค่ะว่าจะสามารถพิจารณาผ่อนปลนมาตรการอะไรได้บ้างซึ่งแนวโน้มหลักๆก็คือจะเกี่ยวข้องกับในส่วนของห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ร้านขายวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านซึ่งการจะเปิดให้บริการหรือไม่จะมีไทม์ไลน์ในการพิจารณาดังนี้ค่ะวันที่8ถึง12พฤษภาคมจะรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการก่อนจากนั้นวันที่13พฤษภาคมจะซักซ้อมทำความเข้าใจหากว่ามีการผ่อนคลายมาตรการระยะที่2จริงๆและวันที่14พฤษภาคมจะมีการยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการในการผ่อนปลนระยะที่2ออกมาบังคับใช้และหลังจากนั้นหากตัวเลขของผู้ติดเชื้อไม่พุ่งสูงขึ้นเป็น2หลักและยังคงตัวเลขเอาไว้ได้เหมือนอย่างเช่นที่เป็นตอนนี้คือเป็นตัวเลขเพียงแค่หลักเดียวเท่านั้นก็คาดว่ามาตรการระยะ2ที่จะมีการคลายล็อกดาวน์น่าจะเกิดขึ้นได้ทันในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะ
วันนี้ก็ได้มีการประชุมของภาคธุรกิจที่สำคัญชั้นนำของไทยนะคะที่ประชุมได้มีการพูดถึงทิศทางทางเศรษฐกิจไทยในอนาคตว่าอย่างไรคะ
ในส่วนของภาคธุรกิจที่ชั้นนำของไทยนั้นก็ประกอบไปด้วยภาคเอกชน3สถาบันหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยทั้งหมดนี้ค่ะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาถึงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไทยนั้นได้รับผลกระทบจากเจ้าโควิด-19 โดยมีการพูดถึงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไทยและต่างประเทศว่าทั้งหมดนั้นได้ฉุดรั้งให้เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงขั้นครึ่งปีแรกของปี2563ตกต่ำลงค่ะโดยเศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกบ่งชี้ให้เห็นถึงการหดตัวลงของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในทุกๆด้านจะมีที่เติบโตอยู่ก็ยังคงเป็นเพียงแค่การใช้จ่ายของผู้บริโภคตามหมวดสินค้าจำเป็นที่ยังพอขยายตัวได้อยู่เท่านั้นขณะที่ภาพรวมของการส่งออกจะเห็นได้ว่าในการส่งออกนั้นตกต่ำลงอย่างชัดเจนสถานการณ์โควิด-19 ภาพรวมการส่งออกรุนแรงที่สุดก็คือในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยยิ่งสะท้อนถึงภาพของการหดตัวที่ลดลงมากยิ่งขึ้นจากผลกระทบที่ขยายวงกว้างนี่เองค่ะทำให้ทั้งภาคบริการภาคการผลิตรวมถึงการจ้างงานต่างๆต้องมีการปรับตัวซึ่งทางภาคเอกชนเองทั้ง3สถาบันได้มีการประเมินด้วยว่าในส่วนของภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำลงในขณะนี้อาจจะทำให้อัตราของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือว่า GDP ที่มีการประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าอาจจะเป็นตัวเลขหลักเดียวคืออาจจะเป็น 1% หรืออาจจะเป็น 2% ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วค่ะจะมีการคาดการณ์ว่าตลอดทั้งปีไทยอาจจะมีตัวเลขเป็นติดลบเหมือนอย่างเช่นที่ต่างชาติประเทศอื่นๆได้มีการประเมินเอาไว้เบื้องต้นกำหนดไว้นะคะว่าอาจจะเป็นการติดลบถึง 0.5% ด้วยกันค่ะ
ไปดูที่ปัญหาของบริษัทการบินไทยนะคะซึ่งประสบภาวะขาดทุนอย่างหนักจนมีเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปลดค่าใช้จ่ายในส่วนขององค์กรเองนั้นมีท่าทีต่อข้อเสนอนี้อย่างไรคะ
ดูเหมือนว่าปัญหาของบริษัทการบินไทยเองเป็นปัญหาระดับชาติไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะฟื้นฟูบ บริษัทการบินไทยให้กลับมามีกิจการรุ่งเรืองเหมือนเดิมนะคะแต่ภาวะขาดทุนที่เกิดขึ้นทำให้ทางบอร์ดผู้บริหารของบริษัทการบินไทยมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลว่าจะขอให้มีมาตรการเยียวยาให้กับบริษัทการบินไทยซึ่งอาจจะรวมไปถึงการกู้เงินเป็นหลักหมื่นล้านบาทเพื่อจะมาบริหารกิจการภายในการบินไทยแต่ดูเหมือนว่าเสียงของการขอกู้เงินเป็นหลักหมื่นล้านบาทนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะแล้วก็อยากจะให้บริษัทการบินไทยที่ขาดสภาพคล่องอยู่ในตอนนี้เดินหน้าแปรรูปรัฐวิสาหกิจอย่างจริงจังด้วยการปลดพนักงานลง 50% และก็ยกเลิกการถือหุ้นอย่างเป็นทางการโดยเจ้าสัวบางรายที่ตอนนี้ถือหุ้นบริษัทการบินไทยอยู่จำนวนมากล่าสุดเองค่ะแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่พนักงานของบริษัทการบินไทยเองยังคงยืนยันค่ะถึงจุดยืนของตนเองที่ยังคงเรื่องของสถานภาพของการเป็นรัฐวิสาหกิจเอาไว้ให้ได้โดยทาง Facebook ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยได้ประกาศผ่านทาง Facebook ในวันนี้ค่ะบอกว่าเรื่องของสถานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจและการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานของรัฐบริษัทการบินไทยเองจะมีสวัสดิการและมีความคุ้มครองซึ่งก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องเป็นไปตามรัฐวิสาหกิจอื่นๆที่ดำรงอยู่ณตอนนี้อย่างไรก็ตามค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยเองแสดงความเห็นด้วยหากจะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรด้วยการลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนและกำจัดอิทธิพลทางการเมืองในองค์กรออกไปต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงเห็นด้วยที่จะมีการปรับลดขนาดขององค์กรลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและให้เป็นไปด้วยความสมัครใจของพนักงานที่ผ่านมามีการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วในบางส่วนแต่ทางสหภาพอยากให้การปรับลดพนักงานนั้นเป็นไปตามการสมัครใจมากกว่าจะส่งผลกระทบกับพนักงานรายเล็กๆนอกจากนี้ค่ะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยังยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปหากจะมีการแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทออกจากกันเพราะจะทำให้การบินไทยนั้นพ้นสภาพจากการเป็นรัฐวิสาหกิจและจากที่เป็นการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติเพียงหนึ่งเดียวก็จะกลายเป็นว่าจะไม่ใช่สายการบินแห่งชาติอีกต่อไปนี่ถือเป็นหนึ่งข้อเรียกร้องหนึ่งเหมือนกันค่ะจากทางสหภาพพนักงานแต่ที่สุดแล้วค่ะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าในส่วนของการบินไทยเองก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะว่าจะมีแนวโน้มในการปฏิรูปองค์กรอย่างไรและก็ดูเหมือนว่าการผ่าตัดครั้งใหญ่ของการบินไทยน่าจะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่โควิด-19 นั้นคลี่คลายไปมากกว่านี้ค่ะค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ